Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Από χθες επέστρεψε ως πρώτο θέμα στην ατζέντα της πολιτικής συζήτησης το θέμα της τραγωδίας στα Τέμπη. Το ΠΑΣΟΚ που φέρει άλλωστε και τις ευθύνες της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε στη Βουλή πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για 8 πολιτικά πρόσωπα. 4 πολιτικά πρόσωπα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και άλλα 4 από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τους 2 υπουργούς και τους 6 υφυπουργούς των 2 περιόδων. Καραμαλής, Πίρτζης και οι υφυπουργοί τους. Και τους αποδίδει κακουργηματικές κατηγορίες, μιλώντας ουσιαστικά για μια βαριά κακουργηματική κατηγορία, αυτήν της παρακόλλησης συγκοινωνιών, και μάλιστα είναι μια κατηγορία που μιλά και για ενδεχόμενο δόλο. Το βασικό επιχείρημα της πλευράς ΠΑΣΟΚ είναι ότι γνώριζαν ότι ο σιδηρόδρομος έχει τα χάλια του. Ότι είχαν ειδοποιηθεί δηλαδή με επιστολές και με κοινοποιήσεις επιστολών και από τους συνδικαλιστικούς φορείς αλλά και από εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο ότι το πράγμα δεν πάει παρακάτω και ότι υπάρχει κίνδυνος για δυστύχημα. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση λέει ότι είναι ακραία υπερβολή η κακουργηματική κατηγορία και αυτό πρώτον γιατί δεν μπορεί να αποδοθεί δόλος σε αυτά τα 8 πολιτικά πρόσωπα, δεν μπορεί δηλαδή να τους χρεωθεί ότι ήθελαν να συμβεί ατύχημα, ότι δόλια δηλαδή έκαναν τις παραλήψεις ή τις... ή τα λάθη σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρόμου που δεν έγινε ποτέ. Επίσης, βασικό κυβερνητικό επιχείρημα, βασικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί είχαν διοικητική μόνο ευθύνη, εποπτεία για τη λειτουργία του ΟΣΕ και γενικότερα του σιδηροδρόμου. Ότι δεν είχαν δηλαδή την άμεση διοίκησή τους. Είναι προφανές ότι η μία πλευρά θα επιμείνει στην κακουργηματική κατηγορία και η άλλη πλευρά στην πλημεληματική. Και η ερώτηση είναι, οι πολίτες πώς να καταλάβουν ποιος από τους δύο έχει δίκιο. Πρέπει να διαθέτουν γνώσεις ποινικού δικαίου και μάλιστα υψηλού επίπεδου για να μπορέσουν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Και κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ενώ προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής η προσφυγή σε ένα τριμελές δικαστικό συμβούλιο από ανωτάτους δικαστές που θα προέλθει η σύνθεσή του από κλήρωση ώστε αυτό να γνωμοδοτήσει για τις κατηγορίες, για τις συγκεκριμένες κατηγορίες και τον βαθμό αν είναι κακουργηματικός ή πλημεληματικός αυτών των κατηγοριών, ούτε ο ένας το θέλει ούτε ο άλλος. Προφανώς φοβούνται και οι δύο πλευρές το ενδεχόμενο το δικαστικό συμβούλιο να κρίνει διαφορετικά από ό,τι οι ίδιοι έκριναν, με όποιες συνέπειες και όποιο πολιτικό κόστος θα έχει αυτό. Αυτή όμως είναι η μόνη λύση που η λογική επιβάλλει, επιτάσσει όταν υπάρχει αυτή η πολύ σημαντική διαφωνία. Αυτό είναι το σωστό, αυτό πρέπει να γίνει και είναι ο μόνος τρόπος να πιστούν οι πολίτες ότι δεν μπριτανεύει το πολιτικό συμφέρον, δεν μπριτανεύουν θεωρίες πολιτικού κόστους ή πολιτικού συμφέροντος, αλλά η δικαιοσύνη. Θα περιμένουμε τις επόμενες ώρες και μέρες να δούμε ποια θα είναι η επίσημη κυβερνητική αντίδραση στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο διαρροές από πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω και εύχομαι να αξιοποιήσουν τον κανονισμό της Βουλής και να υπάρξει δικαστική γνωμοδότηση από το δικαστικό συμβούλιο που προβλέπεται, το τριμελές δικαστικό συμβούλιο, για το αν τα αδικήματα είναι πλημελήματα ή κακουργήματα. Όπως επίσης αντίστοιχη γνωμοδότηση θα πρέπει να υπάρξει και για το αν έχουν παραγραφεί ή όχι οι κατηγορίες που αφορούν τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη και τους υφυπουργούς του, την περίοδο δηλαδή, την κυβερνητική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα για να πάμε λίγο και στις μεγάλες, τις διεθνείς εξελίξεις, κάνει πραγματικά τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι απόλυτα απούσα από τις εξελίξεις σε σχέση με τη Ρωσία και την Ουκρανία, σε σχέση με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Μιλάμε για την απόλυτη απουσία, το απόλυτο πολιτικό μηδενικό. Τραμπ και Πούτιν συζητούν, ακόμη και ο Πάπας Λέων, ο νέος Πάπας, παρεμβαίνει περισσότερο από ό,τι οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Παρενέβη ο Πάπας Λέων κάνοντας πρόταση να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Βατικανό. Να γίνουν εκεί οι επόμενες συναντήσεις και όχι στην Τουρκία. Πρόταση την οποία φαίνεται ότι υιοθετεί τουλάχιστον ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν πήγε καλά το χθεσινό τηλεφώνημα, ό,τι και αν λένε οι αναλυτές, και δεν πήγε καλά διότι απλούστατα δεν προέκυψε ούτε καν μία απλή δέσμευση του Πούτιν για κατάπαυση του πυρός, για εκεχηρία, που ήταν το μίνιμουμ που θα μπορούσε να περιμένει ο πρόεδρος Τραμπ, που υπενθυμίζω πολυδιαφήμιζε όταν εξελέγει ότι θα καταφέρει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να σταματήσει τους δύο πολέμους. Τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και οι δύο πόλεμοι συνεχίζονται και μάλλον τα πράγματα έχουν χειροτερέψει και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, γιατί για το άλλο μέτωπο δεν έχουν απλώς χειροτερέψει. Μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή. Η Ευρώπη λοιπόν απουσιάζει. Δεν υπάρχει πουθενά. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες δεν ακούσαμε ούτε μία ευρωπαϊκή φωνή να τοποθετείται για τις εξελίξεις. Από την άλλη μεριά, αυτή η Ευρώπη που απουσιάζει από τα συμβαίνοντα στον πλανήτη, από τις εξελίξεις που καθορίζουν την επόμενη μέρα του πλανήτη, αφήνει ανοιχτό, διαβάζω, το παράθυρο να συμμετάσχουν τουρκικές εταιρείες, η τουρκική πολεμική βιομηχανία, στην ευρωπαϊκή άμυνα. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν ότι οι τρίτες χώρες είναι δυνατόν να δανειοδοτηθούν υπό προϋποθέσεις από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα διατεθούν για την άμυνα. Και στο κείμενο δεν υπάρχει καμία διατύπωση που να αποκλείει την Τουρκία. Την Τουρκία που κατέχει τμήμα χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Κύπρου. Είναι μια πολύ κακή εξέλιξη, μια εξέλιξη στην οποία θα πρέπει η Ελλάδα να αντιδράσει με όλη της τη δύναμη. This is not a good look, gain some self-control. And deep down I know this never works. But you can lay. Και βέβαια δεν γίνεται να αποσυνδέσουμε την εξέλιξη αυτή από την πρόσφατη συνάντηση του Ερντογάν με τη Μελόνι και από τις μεταξύ τους αμυντικές συμφωνίες, συμφωνίες συνεργασίας σε προγράμματα που αφορούν την τουρκική αμυντική βιομηχανία. So won't you stay with me? Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Δεν είναι μόνο το πολιτικό κόστος, μου γράφει Νίκο. Με τη μη προσφυγή τους στο δικαστικό συμβούλιο, στους δικαστές, οι πολιτικοί, τα κόμματα δείχνουν ότι οι ίδιοι δεν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη και υποσκάπτουν και τη δική τους δημοκρατική νομιμοποίηση που ήρθε μέσω Αρίου Πάγου. Καλημέρα Μαρία, άλλο οι πολιτικές ευθύνες και άλλο πράγμα οι ποινικές. Οι ποινικές περιγράφονται και μάλιστα με απόλυτη ακρίβεια από το δίκαιό μας, από τους νόμους. Καλημέρα και στον Διονύση τον Γκαντιάνη. Δίκιο έχει το Πασόκ ότι ήξεραν για τα τρένα, γράφει ο Διονύσης. Το λένε και από τη δική τους εμπειρία, διότι και αυτοί ήξεραν και δεν προχώρησαν στην υλοποίηση της περιβόητης σύμβασης. Άρα βάζουν, μου γράφει ο Διονύσης, ο Γκαντιάνης και τον εαυτό τους στο χάρτη των ευθυνών. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Αβραάμ, το αν υπάρχει δόλος ή όχι θα το κρίνει η δικαιοσύνη, όμως το τι κατηγορίες πρέπει να υπάρξουν, το τι διώξεις πρέπει να ασκηθούν, αν αποφασίσει η Βουλή ότι πρέπει να ασκηθούν, είναι καλό να το εισηγηθεί, να γνωμοδοτήσει επ' αυτού η δικαιοσύνη και να μην ληφθούν αυτές οι αποφάσεις με βάση το πολιτικό συμφέρον είτε της κυβέρνησης είτε της αντιπολίτευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ζητούν και πολλοί βουλευτές αυτό από όλα τα πολιτικά κόμματα. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη το Σκαφίδα. Να σε καλά Γιάννη. Καλημέρα και στο Σπύρο Σφόρο που μου γράφει: μου είναι πλήρως αδιάφορη η πολιτική αντιπαράθεση που γίνεται ανάμεσα στα κόμματα, όμως για τον κόσμο, για τον κάθε πολίτη, η διερεύνηση των ευθυνών για την τραγωδία είναι το ελάχιστο. Πρέπει να το καταλάβουν και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση, ανάλογα με τις κινήσεις της, μπορεί να βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπη με τεράστιες διαδηλώσεις και με τις αντίστοιχες επιπτώσεις, γράφει ο Σπύρος. Η αντιπολίτευση από την άλλη πλευρά μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με την κομματικοποίηση των διαδηλώσεων και την τελική απαξίωση.